В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Під кого звільняють український ринок електроенергії?
До вітрової, до сонячної енергетики найбільше інвестиції вкладають компанії Ріната Ахметова і Андрія Клюєва. Будуть дотуватися приватні інтереси в альтернативній енергетиці.
Чи переживе україномовна книга гуманітарну політику чинної влади?
Продовжують закриватися по всій Україні книгарні, видавництва лежать, тому що нема де продавати книжки.
Чи можна знайти могилу короля Данила Галицького?
Вони знайдуть там шар давньоруського часу, 13 століття. Знайдуть якийсь артефакт. Новий храм був на 3 метри посаджений глибше.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Понад півсотні громадських активістів зібрались пізно увечері в середу біля будівлі Верховної Ради на знак протесту проти проєкту закону про мирні зібрання, розгляд якого у парламенті запланований сьогодні. Вони вважають, що пропоновані зміни до законодавства значно обмежують право на свободу зібрань. Учасники акції «Останній мирний протест» планували провести під парламентом всю ніч. Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» запустило в промислову експлуатацію одеське родовище природного газу на шельфі Чорного моря. Команду на запуск дав із головної диспетчерської «Укртрансгазу» у Києві президент України Віктор Янукович. Запаси одеського родовища становлять, за оцінками, 21 мільярд кубометрів, і воно є найбільшим із родовищ, що їх відкрив «Чорноморнафтогаз» у Чорному морі. Проект здійснюється в рамках стратегії зі збільшення власного видобутку і скорочення імпорту енергоносіїв. Російська газова компанія «Газпром» заявила в середу, що приділяє велику увагу дотриманню норм міжнародного права і законодавства країн, у яких вона працює. Діяльність «Газпрому» на ринку Європейського Союзу, зокрема принципи ціноутворення на газ, відповідають стандартам, що їх використовують інші видобувники і експортери газу, йдеться в заяві. Європейська комісія у вівторок оголосила, що розпочала розслідування ймовірних порушень «Газпромом» антимонопольного законодавства ЄС. Колишній президент США Білл Клінтон офіційно номінував чинного американського лідера Барака Обаму як кандидата на посаду глави держави від Демократичної партії. Подробиці далі в «Ранковій Свободі». США закликали Лівію гарантувати справедливий судовий розгляд і належне лікування Абдалі Ас-Сенусі, колишньому керівникові розвідки за скиненої влади диктатора Муаммара Каддафі. Вашингтон також закликав лівійський уряд продовжити співпрацю з Міжнародним кримінальним судом. У середу стало відомо, що Мавританія видала Лівії Абдалу Ас-Сенусі, якого на батьківщині звинувачують у злочинах під час правління Каддафі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Законопроект про ринок електроенергії, який зараз розглядає профільний комітет парламенту, має зменшити вплив держави на ціноутворення та на виробництво струму. Про це заявляють автори документу та чиновники. Міжнародні установи, серед яких Світовий банк, визнали законопроект кроком до вільного енергетичного ринку, однак вказали і на його недоліки. Українські ж експерти вважають, що якщо цей проект стане законом, то перерозподілить фінансові потоки на користь бізнесу, наближеного до влади. Тему з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Україна є одним із найбільших виробників електроенергії у Європі та її експортером. Попри це, її власний внутрішній ринок перебуває в зародковому стані. Так вважає член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, депутат-регіонал Ігор Глущенко. Наблизити український енергетичний ринок до європейського, на переконання Глущенка, має внесений ним до Верховної Ради законопроект про засади функціонування ринку електричної енергії.
Адмінресурс при формуванні тарифу образування
адмінресурсу тарифу утворенні погане. Інвестиційний клімат не дають правильних сигналів інвестору. Як член енергетичного співтовариства, Україна взяла на себе зобов'язання реформувати енергетичний сектор. Запропонований закон – це не революція, а копітка робота.
Це не революція, це кропотлива, трудна робота.
Важливим етапом виконання Україною зобов'язань перед енергетичним співтовариством назвала цей документ його представниця Розета Карова. Однак вона наголосила, що він має бути доопрацьований. За словами директора Центру взаємодії з органами державної влади НАК «Енергоатом» Костянтина Запайщикова, законопроект передбачає вільне ціноутворення виробниками та постачальниками електроенергії. Виробники вноситимуть частину своїх прибутків до так званого фонду розподілу вартісного дисбалансу, а з нього отримують доплати пільгові категорії споживачів, а також представники вітрової, сонячної та інших видів альтернативної енергетики. В законопроєкті йдеться, що до фонду виробники електроенергії долучатимуться довільно, однак гідроелектростанції та АЕС зобов'язані це робити. Такі деталі законопроєкту свідчать, що він написаний на користь конкретних власників енергопотужностей, вважає експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук.
До вітрової, до сонячної енергетики найбільше інвестиції вкладають компанії Ріната Ахметова і Андрія Клюєва, то напрошується думка, що за рахунок атомної генерації і гідроелектростанції будуть дотуватися приватні інтереси в альтернативній енергетиці.
На думку ж експерта Центру Разумкова Сергія Дяченка, найбільшим ризиком цього законопроекту є те, що він містить можливості для подальшої монополізації цього сектору. Дотації українській сонячній енергетиці фахівці вважають найвищими у світі і радять зменшити їхній обсяг. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Скільки книг та якою мовою видають українські видавці? І чи переживе україномовна книга гуманітарну політику чинної влади? Ці питання наразі дискутуються у колі видавців. І хоча представники влади заявляють про зростання україномовних тиражів, видавці та письменники говорять про погіршення ситуації. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
На зустрічі з українським письменником Андрієм Курковим прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив, що цього року спостерігається зростання тиражів україномовних видань та книг. За словами Азарова, показники зростання у порівнянні з минулим роком становлять 165%. Андрій Курков оптимізму голови українського уряду не поділяє.
Я розказав, що ситуація з книжковою торгівлею погіршується. За літо закрився філіал книгарні «Є» на Жилянській. Продовжують закриватися по всій Україні книгарні. Видавництва лежать, тому що нема де продавати книжки. Єдина книгарня «Є» ще розплачується за продані книжки з видавцями. Всі інші книгарні перестали розплачуватися.
Сказав письменник у розмові з Радіо Свобода. Президент Асоціації книговидавців України Олександр Афонін вважає, що Микола Азаров не має повної інформації про ситуацію на книжковому ринку України. У розмові з Радіо Свобода Афонін наголосив.
Кількість нас зменшилась десь на 15% порівняно з 2011 роком. На тиражі виходять ті ж самі, але за рахунок збільшення фінансування видання підручників для загальноосвітньої школи, для шкільних бібліотек.
Прес-служба Книжкової палати України імені Федорова повідомила ЗМІ, що цього року тиражі книг російською мовою виросли на більш ніж 75%, а українською – на 26%. Цю тенденцію видавець і письменник Іван Малкович пояснив відсутністю попиту саме на україномовну книгу та брак реклами україномовної книги. Відтак тенденція до збільшення російськомовних тиражів збережеться, вважає Малкович. Андрій Курков натомість зауважує, що перспектива україномовних видань не така вже й песимістична і розповідає свою власну історію.
У мене казка, яка називається в оригіналі «Почему ёжика ніхто не гладить» для наймолодших читачів. І видавця в оригіналі російською мовою в Україні я не знайшов, а українською вона зараз виходить у видавництві «Богдан».
Чи розширюватиме ринкові обрії україномовна книга, видавці та письменники дискутуватимуть наступного тижня на Львівському форумі видавців. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Чи можна знайти могилу короля Данила Галицького, засновника Львова та Холма? Президент Віктор Янукович особисто контролюватиме організацію розкопок у польському місті Холм. Утім, українські науковці мають сумніви, що поховання короля Данила збереглося, але вважають важливим вивчити і осмислити його спадщину. Адже у 2014 році вшановуватимуть 750 років смерті короля Данила Галицького. Більше про це у матеріалі львівської кореспондентки Радіо Свобода Галина Терещук.
Представники адміністрації президента повідомили, що вже домовлено з польською стороною про проведення розкопок на території Замкової гори у місті Холм. Тут у 1264-му у церкві Пресвятої Богородиці був похований король Данило, але у 18 столітті на місці старої церкви римокатолики збудували базиліку. Невідомо, де може бути розташована крипта Данила Галицького – на місці костелу чи поза його межами. Спершу потрібно дослідити, яким був старий храм, щоб визначити місце поховання визначної постаті. Наголосив Радіо Свобода Микола Бевс, доктор архітектури, професор, бо польська сторона не дозволить проводити розкопки без гарантованої державної програми. а мова про споряджену експедицію, фінансування, вивчення архівів.
Повинні бути методи теоретичні реконструкції. Вивчена історія дуже досконало. Треба провести дуже велику дискусію по цьому, визначитись якісь найбільш вірогідні версії.
Чимало українських науковців скептично ставляться до того, що збереглося поховання короля Данила, бо надто мало існує аргументів на користь позитивних припущень. Про це говорить як Микола Бевс, так і Віктор Войнаровський, старший науковий співробітник Інституту українознавства імені Креп'якевича.
Вони знайдуть там шар давньоруського часу, 13 століття, знайдуть якийсь артефакт, новий храм був на 3 метри посаджений глибше.
Галицько-Волинська держава за князювання Данила простягалася від Бугу до Дніпра і тоді переживала найбільший економічний і політичний розвиток. Тому не стільки важливо віднайти нині корону чи могилу короля Данила, як вивчити його велику спадщину, каже Микола Бевс.
Ми знайдемо тільки тоді його могилу, коли зможемо належно підняти той весь пласт його спадщини, зрозуміємо його діяльність, що він будував.
А ще великим пошануванням пам'яті короля Данила Галицького буде те, якщо міста Холм і Дорогичин стануть справжніми місцями туристичного паломництва українців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Продовжимо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Барака Обаму офіційно висунули кандидатом у президенти США від демократичної партії.
Демократи роблять усе можливе, аби урізноманітнити своїх делегатів. Вони створили спеціальні квоти для жінок та національних меншин.
Європейський Центробанк готує для євро рятівне коло.
Європейське керівництво повинно негайно висловити свою позицію. В цьому випадку найбільш відомим є Європейський Центральний Банк. Саме він може повернути довіру до європейського проєкту за участі Іспанії.
І про що пише свіжа українська преса?
Для падіння курсу гривні зараз немає серйозних економічних чи фінансових підстав. Це винятково гра валютних спекулянтів.
Про це та інше далі у програмі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
В американському місті Шарлот в Північній Кароліні колишній президент США Білл Клінтон офіційно висунув кандидатуру Барака Обами для участі у боротьбі за другий президентський термін від Демократичної партії. Цьому передувало голосування делегатів, які представляють усі штати країни. Демократи роблять усе можливе, щоб 6 тисяч делегатів представляли як можна більше етнічних груп. У цьому вони вбачають запоруку успіху на цьогорічних виборах у листопаді. Про кількох учасників з'їзду розповідає наш колега з Української служби «Голосу Америки» Зарислав Байдюк.
Американець українського походження Марко Мурований вже вдруге представляє на демократичному з'їзді штат Делавер. Це велика честь, що відзначає мій внесок у роботу Демократичної партії штату Делавер та країни загалом. Це також свідчить про етнічне різноманіття Демократичної партії, говорить Марко. З українцем погоджується делегат в'єтнамського походження з Вірджинії Лін Гуан. Люди різного походження, різної раси, різних поколінь збираються разом. Для мене це справжній американський досвід, ділиться своїми почуттями Лін. Разом з ним Вірджинію на з'їзді представляє Сушанда Ленглі. Жінка кілька тижнів готувалась до поїздки. Іммігрантка з Таїланду серйозно ставиться до довіреного її обов'язку представляти демократичну партію, однак розстроєна політичним поділом країни. Мені здається, країна поділена як ніколи, сумує Сушанда. На її погляд, обидві партії ведуть більш жорстку боротьбу, ніж навіть у 2000 році, коли жінка зацікавилась політикою. Марко, Лин та Сушанда – приклад того, що партійне обличчя Америки змінюється. Особливо активно в напрямку видозмінення крокують демократи, каже політолог університету Джорджа Вашингтона Джон Сайтс. Демократи роблять усе можливе, аби урізноманітнити своїх делегатів. Вони створили спеціальні квоти для жінок та національних меншин, та дещо демократизували процес, розповідає професор. Експерти кажуть, що це правильна політика, адже Америка стрімко крокує до багатонаціональності, а партійні делегати – це солдати виборчої кампанії. А коли, скажімо, представники національних меншин повертаються зі з'їзду, натхнені побаченим, вони активно популяризують свою партію у своїх, як правило, аполітичних громадах. А саме у таких громадах знаходяться неохоплені політичним процесом голоси. Спеціально для Радіо Свобода Зорислав Байдюк, Голос Америки, Шарлот, Північна Кароліна.
Сьогодні погляди всієї зони євро та особливо країн, що погрузли у борговій кризі, будуть звернуті до Франкфурта. Саме там, у штаб-квартирі Європейського центрального банку, мають визначити знижки відсотків на банківські позики. Але головне, і Єврозона, і світові інвестори очікують оголошення важливої програми купівлі Центробанком частини боргів таких проблемних держав, як Італія чи Іспанія. Адже в останній, із огляду на величезну фінансову скруту та безробіття, уже спостерігається величезний відтік капіталів за кордон. Подробиці повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Головна мета очікуваної сьогодні нової програми Європейського центрального банку – хоча б частково повернути довіру інвесторів до послаблених кризою італійської та іспанської економік. Голова цієї установи, що диктує фінансову політику зони єдиної європейської валюти, Маріо Драгі, останнім часом виглядає як єдиний надійний рятувальник Європи від наслідків грецької кризи. Цього разу нове втручання Центробанку має вкотре засвідчити – євро існуватиме, ослаблені держави на узбіччі не залишать, і вони обов'язково випростаються. А отже, світовим інвесторам немає сенсу остерігатися європейських ринків. Однак Німеччина, яка є головним рушієм європейської економіки, доволі вороже налаштована щодо таких ризикованих кроків Європейського центрального банку та вимагає від Маріо Драгі чимраз більших гарантій та нових пояснень. Як кажуть місцеві фінансові аналітики, німецький Бундесбанк, що є головним вкладником Європейського центрального банку, послідовно відмовляється від ідеї скуповування грецьких, італійських чи іспанських облігацій. Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле цього тижня прямо заявив, державні борги не мають фінансуватися Європейським центральним банком. Тим часом Іспанія, яка протягом останніх декількох місяців особливо страждає від наслідків кризи, покладає великі надії на сьогоднішнє рішення у Франкфурті. Експерти зауважують, що з огляду на глибоку рецесію, безробіття та значні зовнішні борги, на іспанському ринку спостерігається масовий відтік капіталів до надійніших країн, пояснює фінансовий експерт Європейського банку De Groof Крістоф Діспас.
Cette fuite de capitaux que l'on observe au niveau de l'Espagne, c'est
втеча капіталів, яку ми спостерігаємо в Іспанії, це симптом подальшого погіршення ситуації. Європейське керівництво повинно негайно висловити свою позицію. В цьому випадку найбільш відомим є Європейський центральний банк. Саме він може швидко протидіяти та повернути довіру до європейського проекту за участі Іспанії.
А ce projet européen avec l'Espagne.
Каже експерт, коментуючи очікувані сьогодні рішення головної фінансової установи Євросоюзу для відсічі чергового витка кризи Єврозони. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Чому впав курс гривні? Як надовго і кому це вигідно? З якими радянськими атрибутами Україні розпрощатися найважче? І чому в Україні бракує чесних суддів? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Курс гривні повернеться до норми наступного тижня. У статті під таким заголовком експерт газети «По-українськи» стверджує, що для падіння курсу гривні зараз немає серйозних економічних чи фінансових підстав. Це винятково гра валютних спекулянтів. Вони грають на різниці в курсі. Також це вигідно і банкам, які останнім часом накупили багато готівкової валюти. Вони зацікавлені у паніці, щоб дорожче її продати. А ось експерти газети сьогодні вважають, що ажіотаж навколо курсу гривні неминуче починається незадовго до виборів. Українці завжди впевнені, що курс гривні тримають штучно, щоб не дратувати виборців. А значить, як тільки голосування відбудеться, національна валюта покотиться вниз до своєї нібито реальної вартості. Такі настрої приводять до підвищеного попиту на долари, зауважує видання, і, відповідно, зростанню ціни на них. На відміну від більшості східноєвропейських і частини пострадянських країн, Україна за понад 20 років незалежності так і не змогла рішуче порвати з тоталітарною радянською спадщиною. Як зауважує газета «День», більшість державних установ залишилися нереформованими. На керівних посадах досі перебувають вихідці партійної номенклатури і комсомолу, практично позбавлені сентиментів до національних цінностей. А міста і села все ще рясно всіяні пам'ятниками більшовицьким вождям і назвами вулиць, на честь діячів, більшість з яких затято боролися проти української самостійності. І це значною мірою пояснює, чому Україну поки не пускають в Європу. Про це наголошується в статті «Красномовна топоніміка». В Україні відбулася повна узурпація влади. Суди не звертають увагу на закони, особливо коли йдеться про політичні справи. Коли вже ухвалені рішення, шансів домогтися дотримання закону жодних, стверджує експерт газети «Україна молода». Він нагадує, що у 1937 році виправдальних вироків було більше, ніж у сучасній Україні, і відповідальності за це ніхто жодної не несе. Покарання для судді буде лише в тому разі, якщо він не виконає те, що йому наказали зробити зверху. Завтра ж його позбавлять мантії. У такий спосіб, на думку дописувача і судової системи, вичавлюють адекватних суддів. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Хто, де і чому не виплачує зарплату своїм працівникам? Як вижити без грошей? І кого покарають за злочин проти людей? Про це слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21.33. А зараз у ранковій «Свободі новини», які підготував мій колега Антон Шульга.
Понад півсотні громадських активістів зібрались пізно ввечері в середу біля будівлі Верховної Ради на знак протесту проти проєкту закону про мирні зібрання, розгляд якого у парламенті запланований сьогодні. Вони вважають, що пропоновані зміни до законодавства значно обмежують право на свободу зібрань. Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» запустило у промислову експлуатацію одеське родовище природного газу на шельфі Чорного моря. Запаси одеського родовища за оцінками становлять 21 мільярд кубометрів газу. Це найбільший з родовищ, що їх відкрив «Чорноморнафтогаз» у Чорному морі. Проєкт здійснюється в рамках стратегії зі збільшення власного видобутку і скорочення імпорту енергоносіїв. Російська газова компанія «Газпром» заявила в середу, що приділяє велику увагу дотриманню норм міжнародного права і законодавства країн, у яких вона працює. Європейська комісія у вівторок оголосила, що розпочала розслідування імовірних порушень «Газпромом» антимонопольного законодавства ЄС. Колишній президент США Білл Клінтон офіційно номінував чинного американського лідера Барака Обаму як кандидата на посаду глави держави від Демократичної партії. Це сталося на з'їзді демократів, який другий день триває у місті Шарлотт.
Таким інформаційний ранок четверга, 6 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.